Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 11 сакавіка. У такі ж день 1702-го у Лондоні почала виходзіць першая перыядычная газета «The Daily Courant». Гэта была першая рэгулярная штодзённая газета, якая выходзіла да 1735 года, калі была аб'яднаная з «Daily Gazetter». Газета складалася з адной старонкі з двума слупкамі тэксту.
Нагоднік!
11 сакавіка 1851-га на сцэне венецыянскага тэатра «Ла Фініча» адбылася прэм'ера оперы Джузеппе Вердзі «Рыгалета», у основу якой лёг сюжэт драмы «Кароль забаўляецца», распрацаваны Віктарам Гюго. Пасля прэм'еры Вердзі заўважыў: «Я задаволены сабой і думаю, што нічога лепшага і не напішу». І Вердзі не памыліўся. На думку музычных крытыкаў, ніводзін з наступных твораў кампазітара па глыбіні музычных характарыстык не перасягнуў «Рыгалета». Гэтая опера стала адным з самых папулярных музычных твораў не толькі ў Італіі, але і за яе межамі. І сёння «Рыгалета» лічыцца адным з самых выбітных оперных твораў у сусветнай гісторыі.
Нагоднік!
11 сакавіка 1878-га на пасяджэнні французскай акадэміі адбылася дэманстрацыя фанографа Томаса Эдэсона, патэнт на які ён атрымаў літаральна за месяц да гэтага. Вядучым дэманстрацыі быў супрацоўнік вынаходніка, адзін з піянераў тэлефаніі, распрацоўшчык першай у свеце тэлефоннай станцыі на два дзясяткі абанентаў, венгерскі інжынер Цівадар Пушкаш, якога запрасіў гарачы прыхільнік Эдэсона, вядомы і фізік Теодор Дзюмансель. Пушкаш паказаў паважанай навуковай супольнасці, як пры прайграванні запісу гуку іголка перадае ваганні на пругкую мембрану. Спачатку ўсё ішло гладка, але аказалася, што далёка не ўсе французскія навукоўцы адэкватна ўспрынялі гаворачую машыну. На дэманстрацыі адбыўся кур'ёзны выпадак. Калі са скрынкі пачуўся голас, прафесар-філолаг Жан Буяр ускочыў са свайго месца і пачаў душыць небараку Манселя са словам: «Словами, нягоднік, вы думаеце, мы дазволім чэрвавяшчальніку падманваць нас? Як вы маглі паверыць ашуканцу, які ўнушае, што нікчэмны метал можа прайграваць высакародныя гукі чалавечай гаворкі?» Карацей кажучы, вынаходніцтва, якое вырабіла фурор, французскай навуковай супольнасцю было абвешчана шарлатанствам.
Нагоднік!